Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е защо Национален съюз Единство организира мирна демонстрация пред сградата на президентството срещу задължителната предучилищна подготовка за 4 годишните. По тази тема ще разговарям с Христо Панчугов, председател на Национален съюз Единство. Добър ден, господин Панчугов.
Здравейте.
Какви са аргументите за или против задължителното предучилищно образование на 4 годишните деца?
Всъщност аз мога да кажа какви са аргументите ни против това. Ние няколко пъти от самото начало на обсъждането на законопроекта за училище и предучилищно образование, нееднократно и към Министерство на образованието, и след това организирахме кръгла маса в началото на тази година също по тази тема, сме заявявали, че за нас е подобен тип стъпка е неприемлива по една проста причина. Все пак българската конституция казва, че задължителното училищно образование започва на 6 години и в този смисъл противоречи на конституцията най-малко. Но по-важното в този случай е, че тук става въпрос за право. За правото на всеки един родител и на всяко едно семейство да взема решенията по отношение на своите деца. И създавайки, всъщност държавата би следвало да прави нещо различно. Би следвало да създава условия и да създава възможности за това родителите да вземат решение. Как искат техните деца да бъдат обучавани и в каква система. Вместо това наблюдаваме обратния процес. Наблюдаваме една държава, която се опитва да казва, че знае много по-добре отколкото самите родители как всъщност да се отглеждат техните деца до една такава съвсем ранна възраст, каквато е 4 години.
Да.
Освен всичко останало, нали, освен че се сменя генерално концепцията за това, кой има подноси отговорност всъщност за развитието на децата в България, освен това се наблюдава и нещо друго. Специално когато става въпрос за децата до 4 години, наблюдава се това, че Министерство на образованието всъщност отказва да води този диалог публично и отказва да излиза с истинските аргументи, с които всъщност се опитва да прокара този текст в рамките на законопроекта. Което тотално подменя идеята на това в едно политическо общество и гражданско общество да се води смислен дебат. В смисъл, когато закона беше обсъждан и когато ние за първи път дадохме своите възражения, на тях не беше обърнато никакво внимание. И след това управление се чуди защо хората излизат да протестират. Ами това им остава единствения смислен начин, по който могат да заявят своята позиция, защото аргументите им не биват разглеждани. Дебата бива заменян с организирането на някакви казионни организации, които да обясняват колко хубава е тази теза. А и от тази гледна точка всъщност би следвало процесът да обратим. Би следвало първо да е дебата, той да е публичен и тогава да започне да си пише закона около една ясно разписана цел, около духа, който трябва да въплъщава този закон, а не обратното. Сега, понеже има някакво недоволство, нали, свързано с това, че децата ще трябва да бъдат задължително в предучилищна подготовка от 4 години, Министерството реши в последния момент в пленарна зала да вкара един текст, който да дава възможност, ама и това да се случва и в самото семейство, нали, след като мине определено сертифициране. Но за да промениш един текст в този закон, нали, би следвало да бъдат променени още редица текстови, които създават условия за това. Това не се прави така на парче. Просто губи се идеята на законопроекта.
Впрочем, Национален съюз Единство иска от президента Росен Плевнелиев да наложи вето точно върху тази част от закона за предучилищното и училищно образование. Имахте ли среща вече с държавния глава, на която да изложите вашите аргументи?
Ами не, тази среща е обявена всъщност за вторник, за 19-ти. А тогава имаме среща с президента и тогава ние ще представим нашите аргументи, които бяха разписани и заедно и подкрепени всъщност от редица организации, граждански организации в страната. И силно се надяваме, че на тази среща всъщност ще може наистина да обменим разумните аргументи. Защото това, от което има нужда в момента, е не толкова някакво упорство и над. И нали, тук не става въпрос за чест и не става въпрос за битка на всяка цена. Става въпрос за разумен разговор около откровенно проблемни текстове в този законопроект и намирането на начин да се разрешат тези проблеми. И всъщност ветото на президента би могло да направи точно това, да върне закона за обсъждане, този път смислено и публично, за да може да е ясно всъщност какви са истинските цели, които стоят зад подобен текст. Защото към този момент аз не ги откривам. Очевидно, всъщност, може би става ясно всъщност, че с този текст се цели ранното обхващане и социализация на една определена група от българското общество. Но това не може, в смисъл, това става, тук става въпрос за специфичен проблем, ако това е целта на министерството. Става въпрос за специфичен проблем. Този специфичен проблем не може да бъде решен с такова общо средство. Да не говорим най-малкото, че Министерство на образованието не е социалното министерство и не следва да изема функции от него при решаването на подобен тип казуси. Така че всъщност нашата идея, той затова и протеста не е такъв публичен масов митинг, става въпрос за заявяване на позиция, която казва, тук има проблем и е нужно да се намери решение сега, вместо да се търси после 4 години. Защото въвеждайки този текст, всъщност има и друг проблем. Да. Нито в момента няма материална база, с която този текст да бъде приложен. И всъщност, другия аргумент на Министерството е, че писайки такъв текст, нали, ще задължи държавата да създаде условия. Ми, ако това е целта, ако трябва да се задължи държавата да създаде условия за това децата или някакъв процент от децата до 4 годишна възраст да бъдат в предучилищна подготовка, нека да го запишат така. Само че това не значи, че родителите задължително ще трябва да си ги дават. Това значи, че те, ако искат да си дадат децето в предучилищна подготовка, за това дете ще има място, ще има осигурен ресурс, ще му бъде обърнато внимание и съответно от целият този процес ще има смисъл. Те не правят това, обаче. Те казват, че задължително за всички, без право на избор, нито по отношение на образованието на децата, нито по отношение на това дали да бъдат предучилищни или не. Това за мен подменя изцяло смисъла на това, което едно управление би следвало да прави.
Как се отнасяте към приетия вече текст частните детски градини и училища да имат право на държавна субсидия, господин Панчулов?
Всъщност, нали, това е концепцията, това е смисъла, който стои зад концепцията, парите да следват ученика. Това е смисълът тук е да се създава конкурентно образование. Смисълът тук отново е да се създадат алтернативи. Смисъл родителя да има право да избира къде да обучава своите деца. Защото докато продължава по този начин финансирането, всъщност се наблюдава един много силен монопол от страна на държавата в сектора образование. И по този начин се отнема всъщност и правото на родителя да избира. Тук, разбира се, не става въпрос за това държавата да се откаже изцяло. Тук става въпрос за много просто нещо. И то е сертифициране на знания, които да могат да бъдат получавани и в различни от държавните училища места. И по този начин ще се стимулира конкуренцията, ще се стимулира всъщност желанието и на самите държавни училища да предлагат конкурентно образование. И аргумента, с който всъщност на кръглата маса, която организирахме от срещната страна, се опита да каже, ма вие представите ли си колко сложен процес е това да се сертифицират всъщност алтернативните възможности за образование, частните училища, нали, различни родителски колективи и така нататък. Ами да, сложен е. Но това не значи, че ние не трябва да го направим. Това значи, че всеки, който иска да практикува, ще се подложи на този сложен процес и ще се съгласи с резултата. В смисъл, може да му бъде отказано сертифициране или напротив, да му бъде дадено. Въпросът е, че трябва да има тази възможност. Това е добро също за повишаване качеството на образованието в България. А вместо това, държавата, вместо да създава възможности, както пак казвам, се опитва да налага решения. Нали? Това не е смисъла това.
Стана ли ясно защо си отиде министър Сергей Игнатов? Впрочем, за бивши образователен министър, министър-председателят каза, той беше добър министър, направи добри неща, но спори с мен и за това се наложи да се разделим. Защо премиерът се раздели с министър Сергей Игнатов?
Ами, то всъщност не е първият случай в това правителство, за което не става ясно. Всъщност, кадровите решения на премиера никога не стават ясни. Нали, преди това видяхме няколко министъра, които се смениха в сектора здравеопазване, видяхме един министър, който се смени в сектора земеделие съответно. Така или иначе, отново принципа беше същия. Няма ясно обяснение защо се сменя министъра, съответно няма ясно идентифициране на проблемите в даден сектор. Тъй като когато казваш, че всъщност единствената причина да смениш министъра е, че спори с тебе, ти не казваш какво не работи в този сектор, в какво се е провалил министъра, ако се е провалил изобщо, и какво трябва да се промени съответно, за да може да се излезе от тази ситуация. И с решението, което предлагаш ти като министър-председател, е нов човек, който да постигне точно това. Да промени политиката, която до този момент не е била правилна. Само че като не знаеш какво е сбъркано в тази политика, не знаеш какво трябва да решиш като проблем. И аз, без значение всъщност кой ще се сложи на даден пост, без ясно поети ангажименти и без ясно разписани всъщност политически цели, резултатът ще бъде същия. Да не говорим, че времето, което остава на този министър да се запознае с дейността на министерството, да се запознае с това докъде е стигнала работата и по този законопроект и по другите инициативи, които движи Министерството на образованието, и реално да свърши някаква работа от тук до изборите, които са вероятно ще са на 7 юли, е близко до нула. А отново, всъщност за мен, по-важното в случая беше да се каже ясно какви са причините за смяната на министра и какви са проблемите в този сектор, за да се опитваме да търсим техното разрешение, а не просто да правим кризисен пиар, сменяйки едни хора в рамките на това министерство.
Лютви Местан заяви, че министърът си отива, но провалената политика в образованието остава. Безспорният авторитет на Стефан Воденичаров трябва да се впише в рамките на една сгрешена държавна политика и магьосник Д няма как да се справи с проблемите. Прав ли е Лютви Местан в случая?
Аз всъщност вече го казах. За мен наистина, при положение, че липсват ясно определени проблеми, и при положение, че липсват ясно дефинирани цели, извън, нали, битката на чест, която представлява вкарването на този законопроект за училищното и предучилищно образование, друго липсва към този момент в Министерство на образованието. И от тази гледна точка господин Воденичаров няма никакъв шанс да се ориентира за толкова кратко време и да проведе каквато и да е смислена реформа. Мисля, ние, ако това е причината за смяната на министъра, нали, факта, че от началото на мандата до сега не са успели да бъдат постигнати някакви неща, те първо да очакваме, че те ще бъдат направени, е несериозно. Още повече, че самия избор на кандидат за министър идва по доста шокиращ начин. Нали. Все пак той беше член на инициативния комитет на на инициативния комитет, който защитаваше тезата на БСП.
Да.
В изминалите избори и референдума всъщност за Белене. Така че на какво точно се дължи този избор? И каква е целта, която се слага зад тази кандидатура и смисъла зад господин Воденичаров, за мен е силно задачаващ като цяло.
Рязко сменям темата във връзка с настоящите протести на гражданите срещу високите сметки за ток и парно. Каква е позицията на Национален съюз Единство? Тази седмица от всякъде се сипят обвинения заради любовта на управляващите към монополите, към олигарсите и към парите. Има ли брак по сметка между управляващите и монополите?
Да, позицията беше изразена и от Мартин Димитров тази седмица, който, знаете, е член на Национален съюз и председател на Икономическата комисия в парламента. Всъщност, истина, това, което най-много задачава в подобна ситуация, е факта, че нито Държавната комисия за водно и енергийно регулиране, нито останалите контролни органи някои си правили труда да проверяват тези всъщност дружества по отношение на монополни споразумения, картелни споразумения, въобще по начина, по който, нали, се формулират цените. Истината е, че този проблем беше отлаган твърде дълго време, почти като всичко останало в България в рамките на това управление, и той ескалира до ситуация, в която вече нищо не може да бъде направено. Тъй като Националната енергийна компания откровенно търпи загуби, тъй като тези загуби евентуално ще трябва да бъдат покрити от джоба на българските данъкоплатци. И вместо към тази ситуация да бъде подходено сериозно и да се предотвратят възможностите с злоупотреба с монополно положение на пазара, всъщност ние 4 години се опитвахме да не правим нищо с една единствена идея, и това е да се държи цената на тока ниска, за да може съответно да се търпи подкрепа, това правителство да търпи подкрепа чисто избирателно. Нали? Това не може да бъде истински приоритет. За мен е много важно да бъдат направени категорични проверки в момента по отношение на дейността на всеки един от споменатите дружества, да е ясно къде стоят проблемите и да бъде направена стратегия за тяхното разрешаване. В противен случай ще си говорим за пореден празни приказки.
Напрежението във Варна ескалира. Там беше намушкан с нож водач на протестите срещу високите сметки за ток и парно. Варна се тресе в делничен ден за някои хора работно време. На улицата имаше 4000 души на протест. Знак ли е това, че българският народ не иска да търпи повече некадърни управляващи, монополите, които ни доят, безработицата и мизерните доходи?
Вие както всъщност се съдържи във вашия въпрос. Всъщност и ескалацията на тази ситуация се дължи на факта, че се събират много фактори на едно. В рамките на отсъстващите реформи, в рамките на невъзможността това правителство да изведе България от кризата, в крайна сметка всички фактори се събират за сметка на всеки един от българските граждани. И е нормално това напрежение да ескалира. Разбира се, отказа да бъдат чути съответно и някои от исканията, отказа да бъде предложено решаване на проблемите, допълнително осложнява ситуацията. И аз мисля, че това не е добре нито за всъщност подобен тип насаждане на напрежение и на насилие в този конкретен момент. Не облагодетелства никой в България, защото от това страдат сам на цяло българските граждани и българската държавност като цяло. За мен спешно трябва да бъдат предложени на мерки, с които да се излезе от тази ситуация. И това е единственото разрешение на подобен тип проблеми.
Безработицата в страната се задълбочава все повече и повече. Вчера излезе статистика на Националния статистически институт, според която за четвъртото тримесечие на тази година спрямо миналата година броят на безработните се увеличил с 8,6%. Какви мерки в подкрепа на решаване на този проблем ще предложи Национален съюз Единство във връзка с решаване на проблема с безработицата? Мислите ли по тези теми за бъдеща управленска платформа?
Разбира се, ние нееднократно сме си говорили с вас по тази тема. Всъщност, единственият изход от единственият траен и стойчив изход от подобен тип ситуация са мерки, които да стимулират малкия и среден бизнес в България. Мерки, които да улесняват достъпа и да подобряват качеството на публичните услуги, от които се зависим бизнеса, мерки, които да променят съдебната система така, че да гарантират върховенство на закона и така да защитават малки и среден бизнес и по този начин да не позволяват картелни споразумения и монополно и злоупотреби с господстващо положение на пазара, което в най-голяма степен убиват малки и среден бизнес. Това значи предефиниране на целите, които ние сме си поставили около усвояването на европейското финансиране в България, с ясно разписани конкретни цели, свързани именно с тази дейност, защото истината е, че само малките и средни предприятия могат да осигурят достатъчно количество заетост. Миналия ден отново, в сряда мисля, господин Мартин Димитров, като председател на Икономическата комисия, заедно с Синята коалиция, внесоха предложение всъщност при инвестиции в по-слабо населени райони на страната, по-малки населени места, тези бизнеси да търпят редица улесняващи процедури, както и да има редица така инициативи. Да се създава възможност и този бизнес да функционира по-добре в малките населени места, защото именно там безработицата е най-страшният проблем. Така или иначе, в големите градове и в София, където има инвестиции, безработицата е по-малка. Въпросът е да се направи така, да се направи такава подходяща среда за инвестиции в останалите населени места, за да се преодолее този проблем. Именно през малки и средни предприятия, именно през насърчаване на този тип инвестиране. И аз мисля, че ние правим достатъчно в тази посока, както показва и този пример. Но надявам се все пак да има осъзнаване от страна на управляващите, което вече доста дълго години отлагат всъщност разрешаването на тези проблеми. И за това така се нас получава. Другия проблем, който се съдържа в този с безработицата, е младежката безработица.
Да, разбира, много голяма. 30%. Даже над.
Отново, тук ключа е да се създадат усилия и редица инвестиционни фондове, които да стимулират всъщност инвестиране, предприемчивостта на младите хора. И инвестициите в бизнеси, които развиват този тип работна ръка, смисъл, свързана с по-високи технологични възможности, свързана с нов тип иновативно производство, за да може да се намери изход от тази ситуация.
Благодаря ви за вашето участие, господин Панчугов. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и аз. Всичко добро.
Разговарях с Христо Панчугов, председател на Национален съюз Единство.